Bişkek'te saat 18 ise Azatlık Radyo İstasyonu'yla biz. Pakistan'da bugün Talip Terdin'e mektepke kolsağızdan 100'den aşın kişinin ömürü kıyıldı. Alardın basımlı bölüğü okuçular.
Мамлекетке каршы чоң деңгээлдеги каршылык көрсөтүүнүн дагы бир ыкмасын, мындайча айтканда ыплас, абдан адам жашоосун сыйбаган нерсени пайдаланып, ушул жаш балдарды шит катары кармап, коркунучтарды тургузууда.
Кыргызстанда шайлоону турлай саясий партиялардын биригүү жана чогуу аракеттенүү боюнча сүйлөшүүлөрү күчөдү. Партиялык курулуштагы соңку жараяндар бүгүн борбордогу тегерек үстөл жыйынында талкууланды. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар быйыл Кыргызстанды жакыр мамлекеттердин катарынан чыгарган Дүйнөлүк банктын Бишкектеги туруктуу өкүлү менен маекти угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Пакистан талиптеринин чабуулунан 126 адам өлдү. Бул жөнүндө Хайбер Пуштун провинциалдык өкмөтүнүн башкы министри Первез Каттак билдирди. Пешавардагы мектепке жасалган чабуулда 90 жакын өлгөндөрдүн 90 жакыны мектеп окуучулары экени маалымдалган. Ошондой эле 122 адам жарадар болгон. 10-класстын Эбат деген окуучусу кандуу булгон жөнүндө Азаттык радиосуна мындай деди. Бул саат 10:30 полковник бизди биринчи тез жардамды көрсөтүү сабагына чакырган кезде болду. Биз аудиторияга кирип баратканда атышуу башталып, согушчандар аудиторияга кирип келди. Алар көптөгөн окуучуларды өлтүрдү. Менин маңдайымда 40-50 окуучуну атып салышты. Алар полковникти да атып салышты. Бомба да жардырылды. Мен класска кирип бараткан кара кийимчен 4-5 согушчанды көрдүм, дейт Эбат деген окуучу. Техрига Талибан Пакистан уюмунун өзүн Мухаммед Хорасани деп атаган өкүлү Азаттык радиосунун кабарчысына телефондон кол салуу өкмөттүк күчтөр түндүк Базиристанда жүргүзүп жаткан операция үчүн өч алуу деп билдирди. Орус акчасы бүгүн дагы 10 рубльга арзандап кетти. 70 рубль 1 доллар жана 88 рубль 1 евро болуп калды бүгүн Москвада. Орусиянын борбордук банкы 15 декабрда рубльду жөлөө үчүн проценттик ставкасын 10.5%-ден 17%-ке жеткирген эле. Ошондон кийин 1 доллар 60 рубльга түшкөн. Борбордук банктын төрагасы Эльвира Набиуллина бүгүн Россия 24 телеканалына берген интервьюда рубльдин арзандоосун мунайдын баасынын төмөндөшү жана орусиялык компаниялардын батыштан капитал ала албай калуусу менен түшүндүрдү.
Мне кажется, очень важно обратить внимание, что повышение ключевой нашей ставки.
Акыркы убакта улуттук валюта маанилүү өлчөмдө арзандаганы байкалды. Анын негизги себеби карамайдын баасынын төмөндөшү жана биздин компаниялар менен банктардын эл аралык финансы блоктарына кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыроосу болду, деди Набиуллина. Жыл башынан бери рубль 50%-ке жакын арзандады же кубатын быйыл дүйнөдө эң катуу арзандаган украин акчасы гривнадан да көпкө жоготту. Кыргызстанга каршы 8 компания доо коюп жатат. Бул тууралуу юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанга каршы доого койгон 8 компания берди. Жалпы өзөндөн ушул 1.5 миллиардка жакын долларды баягы доомат кылып коюп атат. Ушул 8 компаниянын дээрлик бардыгы Максимдин жана Гуреевичтин аркасы менен келген компаниялар. Эми эл аралык соттордон кайра чырылдап чыркырап өзүбүздүн укукту коргогонго биз дайыр турушубуз керек,
деди Кыргызстандын юстиция министри. Буга чейин Кыргызстан эл аралык сотто 3 ирет утулган. Акыркы жолу 24 октябрда Париждеги эл аралык арбитраж латвиялык ишкер Максим Бакиевтин бизнес өнөктөшү саналган Валерий Белекондун пайдасына 16.5 миллион доллар төлөп берүүгө кыргыз өкмөтүн милдеттендирген. Эмки жылы Кыргызстанда оң рулдуу автоунаалардын киришине тыюу салынышы мүмкүн. Бул тууралуу жол кайгыл кызматынын башчысы Сергей Дяченко бүгүн маалымдады. Буга тиешелүү мыйзам долбоору ушул тапта жогорку кеңештин кароосунда турат. Жол кайгыл кызматынын маалымат катчысы Тилек Оторовтун Азаттык радиосуна айтышынча Кыргыз өкмөтү 2016 жылдын 1 январынан тартып оңролду машиналарга жүргүнчү ташууга тыюу салган болчу. Расмий маалымат боюнча соңку 3 жылда оңролду автоунаалардын саны 30% көбөйгөн, алардын канчасы жүргүнчү ташыганы белгисиз. Баткен облусунда тез жардам унаасы кырсыкка учурады. Бул жөнүндө Азаттык облустук ооруканадан маалымдашты. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Жакавөрүк аймагында Ош шаарынан оорулууну алып келгени лейликке чакыртылган тез жардам автоунаасы Тажикстандын микроавтобусу менен кагышкан. Эки тараптан тең оор жаракат алгандар жок. Микроавтобустун айдоочусу чыгымды калыбына келтирип берүүнү талап кылууда. Ошто чет өлкөлүк 4 жаранды тоногон Карасуу районунун тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан кабарлашты. Кылмышка шектүү жаран 11 декабрда Ошто окуган индиялык студенттин үйүнө кирип, компьютерин тартып алган деп айыпталып кармалган. Ал мындан башка дагы чет элдик студенттерди тоногон деп шектелүүдө. Ага тоноочулук кылган жана адамдардын денесине залал келтирген деген айыптар тагылууда. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми уюлдук телефондон бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен тапсаңыз болот. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетет экен, күндүз 11-16 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 7 градус суук болсо, күндүз 9 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты аба ырайыны маалымдоо борборунан. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып, бүгүнкү аралык башкы окуяга кайрылабыз. Алда кабарларда учка айтылгандай, Пакистанда талиптердин чабуулунан бери дегенде 126 адам, анын ичинде 80 ашуун мектеп окуучусу набут болгону кабарланууда. Талиптер бул чабуулун Пакистан армиясынан өч алып экен деген жарыя кылышты. Операция ал жерде 6 сааттан бери уланып жатат. Окуянын өнүгүшүнө кесиптешим Сабыр Абдумонов байкоо салууда. Сабыр, анда сөз сизде.
Рахмат. 6 сааттан бери уланып жаткан бул операцияга көз салып турган журналисттер мектепте жарылуулар да болуп жатканын кабарлап жатышат. Эрте менен 10 жакын талип согушкерлери Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында аскерлердин көзөмөлүндөгү мектепке чабуул жасашкан. Азаттыктын Пакистан кызматынын билдиргенине караганда, эрте менен аскери мектепке курал менен кирип келген талибан кыймылынын мүчөлөрү кеминде 500 адамды барымтага алып тыпыр эткен аткылай баштаган. Акыркы маалыматтарга караганда кол салуудан 126 адам набат кеткен. Хайбер Пуштун провинциясынын өкмөтүнөн 2 саат мурда билдиргенде каза болгондордун 84 окуучу, алардын 16 9 жаштагы балдар. Азыр эле Reuters жазып атат, набат болгондордун саны 130 жеткени. Бирок тактала элек, бийлик өкүлдөрү окуучулардын көпчүлүк бөлүгүн коопсуз жайга чыгарууга үлгүргөнүн маалым кылышты. Ошондой болсо да курман болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн. Себеби согушкерлер зыянсыздандыруу иши уланууда. Азыр мектепте канча бала калганы да белгисиз. Бишкек убактысы боюнча саат 17:00 мектептин 4 блогу согушкерлердин колунда эле. Учурда алардын 4-өсү жок кылынганы кабарланууда. Кээ бир согушкерлер курчоого алынган мектептен качып чыгып кетүүгө аракет жасоодо. Мектептен качып чыккан 10 класстын окуучусу Эбат окуя тууралуу буларды айтат. Эрте менен саат 10:30 полковник бизди биринчи тез жардам көрсөтүү сабагына чакырган кезде болду. Биз аудиторияга кирип баратканда атышуу башталып, согушчандар аудиторияга кирип келди. Алар көптөгөн окуучуларды өлтүрдү. Менин көз алдымда 40-50 окуучуну атып салышты, дейт Эбат. Эбат ошондой эле класска кирип баратканда кара кийимчен 4-5 согушчанды көргөнүн, ошондой эле бомбалар аудиторияларда жарылып жатканын да кошумчалаган. Провинциянын башкы министри Первез Мхаттак журналисттерге маалымат берип жатып, Каза болгондордун денеси эки ооруканага жайгаштырылууда. Аскери биргелешкен ооруканада 60 адамдын, Ледерединг ооруканасына 24 адамдын сөөгү түштү деп билдирди Первез Хаттак. Аларда Пакистан премьер-министри Навази Шариф окуяны улуттук трагедия деп атап, жакында Пешаварга келе турганын билдирди. Техрик эт-Талибан Пакистан уюмунун өзүн Мухаммад Хорасани деп атаган өкүлү Азаттык радиосунун Пешавардагы кабарчысына телефон аркылуу чалып, кол салуу Пакистан өкмөттүк күчтөрүнүн түндүк Вазиристанда жүргүзүп жаткан аскерий операциясы үчүн өч алуу деп билдирген. Ушул жылдын июнь айынан бери Пакистан армиясы талиптерге каршы масштабдуу операциясын баштаган. Аскерлер талиптен басып алган бир топ аймактарды кайра кайтарып алганга жетишкен. Пакистан армиясынын маалыматына караганда жайкы операцияларда 1270 согушкер өлтүрүлгөн. Учурда Пакистан армиясы Пешаварга чектеш Хайвер аймагында аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Анда кеминде 179 талибан кыймылынын мүчөсү жок кылынганы кабарланган.
Рахмат Сабыр, Пакистандагы бүгүнкү кол салуу тууралуу Сабыр Абдумов айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Атап айтканда, Пакистандагы бүгүнкү окуя жергиликтүү талиптердин мектепке кол салышы боюнча азаттык менен бир аз мурда коопсуздук чөйрөсү боюнча эксперт Артур Медетбеков да ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Бүгүнкү күндө террористтик экстремисттик уюмдардын абдан жеткенчиги күчөгөн убак болуп атат да. Ал эми Пакистанда булар 50% жакын медреселер, окуу жайлардын көбүсү экстремисттик деңгээлде же экстремисттик багытта иштейт. Көбүнчөсү ошол жактан биздин Кыргызстан жарандардагы таалим тарбия алып окуп келгендер да аз эмес. Андан тышкары мына Пакистан убагында Талибан уюмуна катуу жол беришип, сөзү чыгып кеткен Афганистандагы бийликти толугу менен жоготушу талибандарга жардам бериш үчүн. Аягы ушул талибандардын идеясы чоң террористтик уюмдардын идеясы менен кошулуп отуруп, бүгүнкү күндө бул талибандар Афганистанда дагы, Пакистанда дагы катуу туруштук мамлекеттик деңгээлде берип атат. Анан экинчиден афгандык жана пакистандык талибандар бир багытта иштегенге ич ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Пакистанда жанагы 500 жакын жаш балдарды, өзгөчө ошол балдардын көбү талиптерге, террористтик экстремисттик уюмдарга каршы күрөшкөн аскерлердин, офицерлердин балдары деп маалымат келип атат. Ошон үчүн бул талибандык террористтик уюмдар буларга дагы бир жолу сокку көргөзүп, мамлекетке каршы чоң деңгээлдеги каршылык көрсөтүүнүн дагы бир ыкмасын, мындайча айтканда ыплас абдан нерсени пайдаланып, ушу жаш балдарды шит катары кармап, зомбулук коркунучтарды тургузууда.
Жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз, абдан таасири дагы күчөп кетти. Ар кандай саясат жүрүп атат дүйнө жүзүндө талиптерге карата. Моруки акыркы окуялар, айрыкча Пакистанда болуп аткан окуялар мамилени өзгөртүшү мүмкүнбү? Дүйнө мамлекеттери кандай саясат жүргүзүш керек?
Эң биринчиден бул Пакистан мамлекетинин жогорку деңгээлдеги жетекчилери, укук коргоо органдары бул талибандарга каршы согушту катуу пайдаланыш керек. Согушуп алардын баардыгын мындайча айтканда ордуна койгон. Бирок мамлекет жетекчилери бул талибандар менен акыркы убакта өздөрүнчө оюнду баштап коюшпады, ойношуп бир колу менен аларды катуу мушташса, экинчи колу менен баягы жардам берип, же болбосо мынабу түндүк Вазиристан деген территориясын аларга эч контролсуз кылып, же Афганистандын бийлиги, же Пакистандын бийлиги контролсуз болуп калганда, ошол жерде терроризмдин уюу болуп калбадыбы? Ал Пешаварга жакын, ал эми Пешавардын территориясына Афганистандан келген талибандардын саны бир нече жүз миңден ашып кетип атпайбы? Эми буларга контролсуз болуп калгандан кийин, демек алар ошондой кадамга барып атат. Экинчиден, бул Пакистан бийлиги бул талибандарга каршы катуу чоң күрөштү башташ керек. Бирок алар баштай албай жатат. Себеп дегенде жогорку деңгээлдеги Пакистан бийликтеринин арасындагы ар кандай экстремисттик же террористтик идеологияларга мындайча айтканда азгырылып кеткен
саясатчылар бар. Бул окуя бир мамлекеттин ичинде болуп аткандан кийин дүйнөлүк деңгээлде башка мамлекеттер кирип ал боюнча иштерди жүргүзө албайт. А бирок Пакистан мамлекетине ушул терроризм, экстремизмдин уйгу болуп кеткен Түндүк Бузуристан анан талибандарга каршы күрөшүүдө албетте жардам көрсөтө алат дейм. Биринчи кезектен бул Великобритания менен Америка акыркы убакыттагы чоң жардамын берип атат.
Түшүнүктүү. Негизи эле ушу Борбор Азияга коркунучу дагы бар, ушу коргонуу керекпи деген суроо туулат. Себеби азыр Афганистан тараптан ушундай коркунуч бар экендиги кошуна мамлекет лидерлери бир топ эле айтып атышат да.
Эми бул ачыгына шүкүр, бул коргонуу зарылчылы бүгүн келип чыккан жок, муну мурун эле башташ керек болчу. Биз дагы эле кечигип атабыз. Биздин исламская джихады деген өзүнчө бир террористтик уюмдар ошолордун ичинен кирген көбүнчө жарандар бул Фергана жана Каратегин өрөөнүнөн болот. Булар Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын жарандары болуп келет да. Эми алардын негизги багыты бул ислам мамлекети террористтик уюм болгон ошолордун картасына байланышкан. Мына бул Сириядан Туарег, Синдиан Уйгур автономный республикасы районуна чейин келген территорияны басып алабыз, ошол жерге халифат кылабыз деген багытты ээлешип, ошонун ичинде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан да кирген. Орто Азия бөлгөлөрүнө мындайча айтканда чоң коркунуч туудурбайт деп эч ким айта албайт.
Кандай аракет керек? Биз
Кыргызстан, Өзбекстан, Өзбекстан кирбейт, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан баардыгы ШОС-ко кирет. Андан тышкары Өзбекстандан башка мамлекеттер ОДУК-ко кирет. Ошонун негизинде дагы бир чоң жолугушууларды негизинде өзүнчө бир жаңы дагы бир ушул ислам мамлекети коркунучтун негизинде бир чоң концепция иштеп чыгыш керек. Биздин мамлекет ушул жакынкы мамлекеттер менен оперативдик информациянын негизинде чоң иштерди жасаш керек. Анан ошол Кыргызстандан чыгып кетип аткан жарандарга тоскоолдуктарды жасаш керек. Анан профилактика иштерин жасаш керек.
Деди коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков Пакистандагы бүгүнкү окуяларды атап айтканда ири кол салонду комментарийлеп, аны менен Нурлукан Турдубек кызы маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Пакистанда жергиликтүү талиптердин бүгүнкү чабуулунан кеминде 126 адам өлгөнү кабарланууда, алардын 90 жакыны мектеп окуучулары. Орусияда рубль бүгүн дагы 10 рублге арзандап кетти. Башкача айтканда, бүгүнкү соодада 1 доллар 70 рублге, ал эми 1 евро 88 рублге чыкты. Орусиянын борбордук банкы мунун алдында рубльду жөлөө үчүн проценттик ставкасын 10.5%дан 17%га көтөрүү чечимин кабыл алган эле, бирок улуттук банктын чечими валюта базарындагы турукташууга жардам бербегени байкалууда. Кыргызстанга каршы 8 компания доо коюп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка юстиция министри Алмамбет Шыкмамат билдирди. Эмки жылы Кыргызстанда оңурулду автоунардын киришине тыюу салынышы мүмкүн. Бул тууралуу жол кайгыл кызматынын башчысы Сергей Дяченко бүгүнкү басма сөз жыйынында маалымдады. Баткен облусунда тез жардам унаасы кырыска учурады. Бул жөнүндө Азаттыкка облустук ооруканадан билдиришти. Баткен районунун Таджикстан менен чектеш Жакөрүк аймагында Ош шаарынын ордуна алып келген лейлекке чакыртылган тез жардам унаасы Таджикстандын микроавтобусу менен кагышкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки азаттыктан берүүбүздө эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстанда шайлоону турлай саясий партиялардын биригүү жана чогуу аракеттенүү боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнү байкалат. Партиялык курулуштагы соңку жараяндар бүгүн Борбордогу тегерек үстөл жыйында талкууланды. Ага биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов да күбө болгон.
Кыргызстанда юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн саясий партиялардын саны 2014-жылга карата 193 түздү. Алардын арасынан 10 жетпеген саясий партиянын штабтары гана өлкөнүн ар кайсы аймактарында туруктуу иш алып бара турганы айтылды. Көпчүлүк партиялардын идеологиялык багыттары жана типологиясы партиялык курулуштун классикалык үлгүсүнө шайкеш келбегени боюнча маселе көтөрүлдү. Саясаттануучу Зайнидин Курманов учурдагы саясий партиялардын партиялык курулушундагы бир катар өксүктөргө мындайча токтолду.
Партии в Кыргызстане большинство не имеют собственной идеологии. У нас партии появляются искусственно. То есть
Кыргызстандагы көпчүлүк партиялардын өзүнүн идеологиясы жок. Бизде партиялар жасалма жол менен түзүлгөндүктөн, алар коомдук кызыкчылыкты алып жүрүүчү саясий күч катары чыга албай жатканы мына ошондон. Ал эми парламентте отурган партиялар жобосунда жарыялаган баалуулуктарга каршы келген мыйзамдарды кабыл алып жатышат. Буга мисал, жанагы чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды айтса болот. Анан парламентке келүүчү саясий күчтөргө шайлоо босогосун 10% жогорулатуу демилгесин көтөрүштү. Эгерде демократиялык принциптерди туу тутам дегенден кийин мына ошого ылайык болушуңар керек да. Элге ошондой убада берген соң, демократиялык өнүгүү векторуна карата саясий кадамдарды жасашыңар керек эле. Ал эми бизде болсо бардыгы тескерисинче. Солчулдар оңчулдардай же оңчулдар солчулдардай саясат алып барууда, бардыгы аралашып калган.
У нас идет все наоборот. Левые партии ведут себя как правые, а правые ведут себя как левые. Все смешалось.
Партиялардын ортосундагы саясий союздарды түзүүдө бирдиктүү идеологиялык багыт жана бирдей саясий принцип эске алынбай, убактылуу кызыкчылыктарга үстөмдүк кылган жагдайлар белгиленди. Мына ошондуктан көпчүлүк саясий партиялардын кадамдары убактылуу уюшулган кызыкчылык топторуна көбүрөөк окшош экени мисалга алынды. Бирок мындай дооматтар менен айрым саясий партиялардын лидерлери макул эмес. Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев классикалык үлгүсү боюнча партияларды классификациялоого каршы экенин билдирди.
Биз оңчулбуз, биз солчулбуз деген маселе турбаш керек деп айтып атат. Саясий партиялардын түзүлүшүн ушу баардык нерсе китепке жазылган деп болуп өспөйт экен. Мына көрүп атасыздар, кечээ эле түзүлгөн парламентте 5 партия өткөн, 5 партиянын тагдырлары эмне болду? Эмне үчүн ошол жердеги партиялар, кээ бир партиялар өзүнө башкара албай калышты? Себеби биздин коомубуздун өзүнүн мыйзамы бар. Алмаз Атамбаев президент болуп турат, СДПК партиясы зын кыйып отурат. Эгерде мен президент болуп турганда, ата журттагы зын кыйып отурмак. Мына биз ушул мыйзам менен кетип атканыбызды айтып
Партияларды илимий негизде классификациялоо жана ошого карата алардын жасаган кадамына мүнөздөмө берүү илимий негизде аныкталган. Мына ошондуктан типологиясы жана идеологиялык багыты аныкталбаган саясий уюмдардын биригүүсүн кандайча партия деп атоого болот деген маселе кабыргасынан коюлду. Бир бол саясий партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев болсо, бүтүн Кыргызстан партиясы менен мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик идеологиясынын алдында биригүү жүрүп жатканына мындайча токтолду.
Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик идеологиясы болушуна жетишүү максатында биригип жатабыз да. Эмне үчүн ушул идеологияны тандап алдык биз? Мамлекеттик биримдик жана акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан окуялар дагы ушуга күбө да. Украинада болобу жана жакын чыгышта болгон окуялардын баардыгы мамлекеттерде болуп жаткан маселелер мамлекеттүүлүктү жоготуп алыш бир айда болуп кетиши мүмкүн экендигин көрсөтүп жатат да. Кайсы улут болбосун, кайсы саясий партия болбосун, мамлекеттүүлүктү бекемдөө маселесинде бир позиция болуш керек деген идеологияны сиңиргенге аракет кылалы деп билип жатабыз.
Эмгек партиясынын төрагасы Аскар Салымбеков ал жетектеген партия оңчул, борборчул типтеги жана либералдык идеологияга ык кое турганы аныкталганын белгиледи. Аскар Салымбеков анын партиясы реформаларды жүргүзүүнүн жана саясий маданиятты калыптандыруунун жактоочусу экенине мындайча токтолду.
Утулсаң баягы достойно утулуш керек да. Ошол жерде биз баардыгыбыз мындай баардык бул жерде лидерлердин баары түшүнсөк утулдуң бу. Колуң кыскандагы эмнеги жылкы шайлоого дээр даярдана башташ керек. Ушуга биз элибизди өзүбүз баягы лидерлер ошол сознанияга жетсек, таза шайлоолорду уюштуруп берсе, биз ошондой биз ойлойбуз баягы бир жакшы бир цивилизованный жолго түшөбүз деген ойдомун да.
Ошол эле кезде парламенттеги өкмөттү түзгөн партиялардын аткаруу бийлигинин иш үчүн жоопкерчилиги боюнча маселе да көтөрүлдү. Кайсы партиядан кайсыл министр көрсөтүлсө, анын ишинин сапаты үчүн аталган саясий уюмдун жоопкерчилиги каралган шартта гана партиялык көзөмөл күчөп, саясий атаандаштыкка кеңири жол ачылары белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыктан угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк банктын классификациясына ылайык быйылдан тарта Кыргызстан жакыр мамлекеттердин катарынан чыгарылды, бирок калктын 38% дагы деле кедей деп эсептелинет. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Жан Мишель Хапи мырза Азаттык менен интервьюсунда банк өлкөнүн бажы биримдигиндеги атаандаштык мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, мыйзамдар менен жоболорду анын талаптарына ылайыкташтыруу багытында тыкыз кызматташып жаткандыгын да белгиледи. Нью-Йорк банктын туруктуу өкүлү менен маекти кабарчыбыз Айнура Жекши кызы уюштурду.
Хапи мырза Кыргызстан жакында орточо кирешеси бар өлкөлөрдүн төмөнкү тобуна кирди. Бул эмнени түшүндүрөт?
Juste pour mémoire, vous vous souviendrez qu'il y a un peu moins de deux décennies.
Sиздин сурооңузга жооп берердин алдында өткөн чакка кайрыла кетсек, эсиңизде болсо керек, мындан 20 жылдай илгери Кыргызстандагы экономикалык абал кыйын болчу. Калктын дээрлик 62% жакырчылыкта жашачу. 2000-чи жылдан тарта экономикалык ыраатты өсүш байкала баштаган. 2009-чу жылга чейин жакырчылык кескин кыскарып, ошол жылы 32% айланасына түшкөн. Бирок 2009-чу жылдан бери ага чейинки жетишкендиктер колдон чыгып, экономикалык өсүш мурдагыга караганда бейстабилдүү болуп, жылдык өсүш 4-5% гана жетип атты. Бул албетте кедейликтин масштабын азайтуу турсун, тескерисинче ушул тапта жогорку деңгээлде кала берүүдө. Атап айтканда, жакырчылык калктын дээрлик 38% каптаган. Ошол эле маалда 2003 жылы ички дүң өндүрүмдүн 9.7% жеткенине күбө болгонбуз. Натыйжада орточо киреше жан башына эсептегенде $1200 жеткен. Дүйнөлүк банктын классификациясы боюнча ушул чектен баштап мамлекет орточо кирешеси бар өлкөлөрдүн төмөнкү тобуна кирет. Кыргызстандын алдында турган проблемалар менен катар алга жылууну да белгилей кетүү зарыл. 2009 жылга чейинки күчтүү динамиканы азыр оталдырыш керек. Эми Кыргызстандын орточо кирешелүү мамлекеттердин тобуна кириши тууралуу айта турган болсом, бул биринчи кезекте өлкө бир нече жылдан бери жасап жаткан аракеттерди таануу болуп эсептелет. Муну менен катар алдыда дагы көп максаттар турат. Кыргызстан жан башына кирешени көтөрүүгө, эң негизгиси жакырчылыкты азыркы деңгээлден төмөндөтүүгө аракет көрүүгө тийиш.
Un niveau de pauvreté qui soit beaucoup moins élevé qu'actuellement.
Демек, Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыкты десек болобу?
Non, le Kyrgyzstan ne fait plus partie de la catégorie des pays pauvres. Il fait partie de la catégorie.
Кыргызстан кедей өлкөлөрдүн тизмесине кирбей калды. Орточо кирешеси бар топтун эң төмөнкү тепкичинде турат. Белгилей кетчү нерсе, Дүйнөлүк банк өлкөнүн орточо кирешелүү топко кошулуусун ыкчамдатууну көздөйт. Анда орточо киреше жан башына алганда $4700 түзөт.
Un revenu par habitant au-delà de $4700 à peu près.
Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын кызматташуусуна токтоло кетсеңиз.
La coopération entre la Banque mondiale et le Kyrgyzstan est une coopération qui
Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын кызматташтыгы өлкө эгемендик алгандан кийин 1992 жылы башталган. Ошондон бери мамилелер өнүгүү гана жолунда баратат. Биз Кыргызстанга жалпы жонунан $2 миллиард ашуун каражат чегергенбиз. Анын бир бөлүгү кайтарымсыз, калганы концессиялык кредит түрүндө берилген. Биз кыргыз өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегияда белгиленген программаларына колдоо көргөзүп келатабыз. Атап айтканда, мектептерди куруу, айыл жергесиндеги жолдорду оңдоп түзүү, калктын медициналык тейлөө жагынан камтылышын караган программага көмөктөшүп жатабыз. Медициналык кызмат көрсөтүү, өзгөчө элет жериндеги аялдар менен балдардын саламаттыгы өтө маанилүү. Себеби, Кыргызстанда энелердин өлүмү чоң көйгөй бойдон кала берүүдө. Кыскасы, социалдык тармакта программаларыбыз көп. Биз ошондой эле энергетика тармагындагы жана айтып кеткенде жолдордун инфраструктурасын калыбына келтирүү иштерин колдоп келатабыз.
Кыргызстан бажы биримдигине кошулганы турат. Орусия жетектеген шаркетке кириши дүйнөлүк банк менен алакаларга терс таасир этпейби?
Non, pas du tout. Bien au contraire, la Banque mondiale travaille actuellement de façon étroite avec
Жок, залакасы тийбейт. Тескерисинче, банк ушул тапта Кыргызстан бийлигинин өкүлдөрү менен бирге өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, мыйзамдар менен жоолорду бажы жана Евразия экономикалык биримдиктеринин талаптарына ылайыкташтыруу багытында тыгыз кызматташып жатат. Бирок эң негизгиси Кыргызстандын ошол жаңы биримдикте башкалар менен тең ата атаандаш болушу үчүн аракет көрүп жатат. жатабыз. Алсак, азык-түлүктү текшерүү, биримдиктин нормаларына төп келгендей кылып, лабораторийдик тесттерден өткөрүү системасын өздөштүрүүгө жардам берүүдөбүз. Башкача айтканда, продукциянын экспортко жарамдуулугун тастыктаган сертификат алуу ишине көмөктөшүп жатабыз. Биз ошондой эле айыл чарба жана айыл чарба өндүрүшү тармактарында да иш алып барып, Кыргызстандын бажы жана Евразия экономикалык биримдигинин рыноктарына көбүрөөк чыгуусуна көмөктөшүүдөбүз. Мен өлкөнүн атаандаштык кудуретин арттырууну көздөгөн максаттардын айрымдарын гана айта кеттим.
Рахмат.
Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Жан Мишеле Хапи менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктайбыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.